og så kan man jo så må man jo så tage stilling til, hvad man finder er den mest troværdige forklaring, ikke også? Altså, fordi når man læser Jesus, altså når man læser hans ord, når man hører Jesus lære, så kan man jo ikke sådan altså seriøst konkludere, at den mand var hverken sindssyg eller en løgnhals. Altså, det er i hvert fald ikke gode forklaringer, der sådan tager livtag med det, den viden, vi har om ham, den præsentation, vi møder af manden. Og så talte jeg også lidt om opstandelsen, hvordan det ligesom er, hvad kan man sige, den fuldkomne sådan historiske bekræftelse af Jesus virke, af hans udsagn om sig selv. Og den der opstandelse er faktisk også lidt værd at stoppe op med, fordi at det er jo meget nemt, og der er også mange, der vil være tilbøjelige til bare at afvise det som en legende, eller en myte, eller en god historie, det her med opstandelsen. Men noget, der faktisk er lidt overraskende, det er, hvis man undersøger sådan historikere eller nytestamentlige eksegeter, hedder det. Altså, I ved, forskere, der har speciale i det nye testament, der forsker i de nytestamentlige bøger. Hvis man undersøger, hvad ser de egentlig som troværdige elementer? For vi har jo 4 evangelier. Vi har altså nogle historiske kilder, ikke også? Altså, ligesom vi har alle mulige andre historiske kilder fra antikken. Og der som historiker, så har man nogle kriterier for, hvordan man skal dømme og veje de her forskellige udsagn. Altså, hvornår er noget en legende, hvornår er noget en myte, og hvornår er det sandt. Og noget af det, der styrker et historisk udsagn, det er for eksempel, hvis kilden er skrevet meget tidligt og tæt derpå, på den begivenhed, den taler om. Det kan også være, hvis flere forskellige kilder nævner den samme begivenhed, så virker det også ekstra troværdigt, fordi at chancen for, at en fyr lyver om et eller andet, er jo altid til stede, men chancen for, at flere forskellige folk, uafhængigt af hinanden, lyver om den samme ting og beskriver den på samme måde, er selvfølgelig meget lille. Så når vi kigger så på evangelierne som historiske dokumenter, så har vi 4 forskellige evangelier. Og vi kan jo se, at hvad kan man sige, Matthæus og Lukas citerer en del fra Markus. De bruger en masse af hans materiale, når de har skrevet deres. Men man kan også se, at de har nogle af deres altså udsagn, som ikke findes i de andre evangelier. Så vi har altså flere forskellige, og så er der selvfølgelig Johannes evangelie, som er meget anderledes end de 3 andre evangelier, og så har vi Paulus breve. Så vi har faktisk rimelig mange tidlige kilder. Og så kan man selvfølgelig spørge, men de er jo kristne, vi kan jo ikke stole på kristne og deres egne løgnhistorier. Men det er sådan lidt bagvendt på en eller anden måde, ikke også? Fordi at da de her kilder bliver skrevet ned, der er der jo ikke noget, der hedder kristendom. Altså, den her store, magtfuld religion, der du ved, sætter sig lidt ned og finder sådan for nogle gode historikere, gode historier for at berettige, for at bevise et eller andet udsagn, de har. Det er jo ikke noget, der er en reel mulighed, hvis vi siger på, hvad er kristendommens historie. Altså, vi har en lille religiøs sekt, kan man kalde det, hvis man tager lidt strenge briller på, der bliver ledt af den her karismatiske Jesusfigur, og han dør, altså han bliver slået ihjel. Og disciplene, altså lederen af disciplene, Peter, fornægter ham 3 gange, du ved, i hans nøds største time, og siger, jeg kender ikke mand, jeg har ikke noget med ham at gøre. Og alligevel så opstår kristendommen, og den bygger på den her, sådan, hvad man siger, det her centrale udsagn omkring, graven er tom, at Jesus stod op, og han lever. Og hvordan forklarer vi så det? Fordi vi har i hvert fald, kristne, de tror i hvert fald selv, og påstår, at han lever, og at graven er tom. Og hvis vi så skal forklare, hvordan opstår den her kristne religion, så er vi nødt til at kigge lidt på den her grav. Altså, var den tom? Løg, for eksempel, vi kan stille spørgsmål, løg disciplerne, da de sagde, at graven var tom? Altså, de ville jo ikke rigtig kunne have løjet om det, fordi hvis Jesus lå derinde, så havde man jo bare kunnet åbne graven, og jøderne kunne sige, se, altså her er jeres døde Messias, han er død, og han er stadig død. Så lad os lige skrue lidt ned for gejsten her, for vi kan jo se, altså vi ved jo fra kirkehistorien, der går ikke mange år før, at jøderne begynder at forfølge, altså de kristne. Stefan bliver slået ihjel, altså bliver stenet, ikke også? Det læser vi om i Apostlenes Gerninger. Så hvis det bare var en løgn og en røverhistorie, så en sådan forklaring er ikke særlig effektiv til at udlægge eller forstå det data, vi har, nemlig at så ville jøderne bare have kunnet åbne graven. Det andet meget interessante udsagn, som vi må gribe fat i, det er, at vi får faktisk at vide, hvad jødernes første modargument er imod, at graven var tom. Vi læser, at jøderne siger, at jamen, graven er tom, fordi at disciplene stjal liget. Og det er faktisk værd at tænke lidt på, fordi hvis vi sådan lige stusser lidt over det der, jamen jødernes første modargument mod kristendom, det var, at disciplene stjal liget. Hvad forudsætter det? Hvad for en antagelse bygger det udsagn på? Det bygger på, at graven rent faktisk var tom. For du siger jo ikke, at disciplene har stjålet liget, hvis liget ikke er væk. Så graven var tom. Og det er jo, som man kan sige, at den første sådan jødiske polemik og kritik af kristendom er en indrømmelse om, at graven var rent faktisk tom. Altså, hvis man sådan skal veje igen historisk udsagn, så kan du næsten ikke få et mere troværdigt udsagn, end når en fjende, der altså har alt muligt god grund til at kritisere og være skeptisk overfor noget, hvis de indrømmer en af fjendens pointer, ikke også? Altså, du ved, hvis vi læser et eller andet, som kejser Augustus har skrevet, hvor han roser galerne for eksempel, og siger et eller andet rigtig fint om dem, så er det nok sådan rimelig troværdigt, fordi han har ikke noget motiv til at tale dem op, når de er hans fjender. Og på samme måde, jøderne har jo ingen, hvad kan man sige, ikke, altså, der var selvfølgelig nogen af dem, der blev kristne, men dem af dem, der ikke blev kristne, de har intet motiv, de har intet grund til at kunne give de kristne ret at sige, at Jesus er genopstået. Så når vi læser, at deres argument, deres forklaring er, at graven er tom, så er det altså et udsagn, der har en del vægt. Så vi må så spørge selv, okay, hvis graven så var tom, altså blev Jesus så bare væk? Jamen han blev korsfæstet lige ude foran Jerusalem, en stor by, en offentlig henrettelse. Han blev begravet af Nikodemus, en rig jødisk mand og et medlem af det jødiske råd. Og han blev begravet i en kendt grav, altså i Nikodemus' familiegrav. Der er ikke plads til, at han sådan forsvinder, at han bliver kastet på en eller anden fællesgrav eller sådan noget. Det sker altså åbenlyst i det offentlige. Og alligevel så er konsensus, at graven rent faktisk er tom. Så har vi selvfølgelig også de forskellige udsagn fra Paulus. Jeg nævnte jo her tidligere, hvordan at Paulus taler om, at Jesus blev set, at hvordan Jesus gik rundt og viste sig og underviste folk og blev set af større menneskemængder, blandt andet 500 brødre på én gang. Når man har de her datasæt, og det kan man selvfølgelig godt sige, men det er jo, du ved, det er jo utroværdigt, og de kristne lyver bare. Altså, på et eller andet tidspunkt må man selvfølgelig også spørge om, okay, altså, hvad er mest troværdigt, at alle bare sidder og lyver, og flere forskellige finder på den samme løgn, selvom de ingen god grund har til det. Altså, de 12 apostle, vi kender, der de 11 af dem blev slået ihjel for deres tro. Dræbt på forskellige måder. Kun Johannes får lov til at dø af alderdom. De her mennesker blev hverken rige, de fik ikke politisk magt, de blev ikke kendte, de blev ikke superhelte. Altså hvis de har lavet en konspiration om at gemme livet af vejen, og det medfører død for 11 ud af 12, medfører fattigdom, forfølgelse og prøvelse, så er det godt nok den dårligste konspiration, man nogensinde kunne forestille sig. Igen kan vi jo sammenligne med islam. Altså hvad fik profet Mohammed ud af sin åbenbaring? Jamen han blev en hærfører, han blev politisk leder, han blev den første kalif af umman af de forskellige arabiske stammer, som han forenede under sig. Profeten Mohammed havde ikke bare 4 koner, han havde. Og en af mine gode venner ved en del om islam. Skal vi lige ringe til Jakob, Christian? Jeg tror, at jeg ikke havde 8 eller 12 koner. Og så laver han selvfølgelig et regel om, at andre mænd må kun have 4. Så kan man lige mærke, der er lidt her kig. Så han fik ligesom noget ud af det, ikke også? Altså, politisk magt, velstand og prestige i sin ret sådan hård modsætning til Paulus, ikke? Altså, vi kan læse, Paulus skriver i nogle af sine breve, du ved, når da jeg kom ned hos jer, så lå jeg ikke til last. Jeg arbejdede som teltmager, for ikke at lægge økonomiske byrde. Altså, Paulus sidder med sine gamle hænder og trækker hård tråd igennem tykke læderhude for at lave telte, mens han forkynder Guds ord. Altså, den her mand får ikke noget ud af det. Der er ikke, altså, de her mænd har ikke et motiv til at lyve. De har ikke løjet sig til velstand, eller rigdom, eller prestige, eller noget. Og de dør. Paulus får hugget hovedet af. Hans ven Peter bliver korsfæstet, omvendt. Altså, de her mennesker lider og går i døden for det her. Men der er ingen mennesker, altså folk går tit i døden for en løgn, ikke også? Altså folk kan tro på alt muligt mærkeligt, og så tænke, at det er sandt, og så vil de dø for den løgn. Men der er ikke nogen mennesker, der går i døden for noget, de ved er forkert. De mennesker, der går i døden for en løgn, tror det er sandt, de er overbevist om det. Men hvis det her bare var en konspirationsteori, hvis disciplene virkelig bare havde gemt livet væk på en eller anden mystisk måde, eller smidt det en massegrav eller sådan noget, så havde de vidst, det var løgn. Og så kan vi ikke forklare, hvordan i alverden de skulle være villige til at gå i døden for den her løgn, uden nogen som helst personlig vending. Som I kan høre, så er jeg jo glad for at tale om de gode grunde og de årsager, vi har til at have tillid. Ikke? Og overskriften her er også at tro og fast håb. Det er tillid til det, vi ikke kan se. Så derfor, i min kristne vandring, så var det også noget, der kom til at blive meget centralt og vigtigt for mig. Det var nemlig alle de her årsager, der er til, at kristendommen er troværdig. At det ikke bare er en eller anden mavefornemmelse. Mavefornemmelser er fine. Religiøse oplevelser er gode. Det er slet ikke fortalt det ned. Det er en vigtig del af at være et helt menneske. At man ikke kun har hovedet med, men man også har hjertet med. Det er rigtig godt. Men det handler jo netop om, igen, det hele menneske. Det må ikke blive sådan, at vi kun har hjertet med, og ikke hovedet med. Her bagefter så skal vi tale lidt om, hvordan vi kan blive bedre og dygtigere til at kunne dele evangeliet med frimodighed, og også med gode grunde, hvad man kan kalde sådan evangelisering. Men lad det her bare blive sagt, at vi skal kunne være i stand til at dele, altså give et for, hvad der nu der står, vi er altid rede til at give et forsvar for det håb, I har i jer, men gør det med mildhed og respekt, skriver Peter i sit første brev, kapitel 3. Og det tror jeg, det er vigtigt, og det er en god indstilling, sådan så vi kan have det her faste håb, den her faste tillid, så det ikke bare bygger på sand, men at det bygger på klippe grund. Så det var simpelthen mødet med personen Jesus, det var at tænke om opstandelsen, det var at undersøge ligesom det historiske belæg for at sige, at jamen, det nye testamente er troværdigt. Der er faktisk et grundlag for at sige, at Jesus opstod, og det er ikke bare røverhistorie. Det giver simpelthen ikke mening. Det er ikke en god eller seriøs udlægning og forklaring af de bibelske tekster og reducere det til legendestof. Det er det simpelthen ikke. Så jeg kan huske, at da det ligesom gik op for mig for nu at tage et skridt ud af trosforsvar og gøre det lidt personligt igen, da det sådan begyndte at gå op for mig, at kristendommen var sand, jeg kan huske, at jeg blev glad. Jeg var sådan gejst. Altså, det var sådan fedt, det er rigtigt. Og jeg følte ligesom, jeg faldt på plads på en eller anden måde. Ikke? Også, der var ligesom, ja, var det godt. Altså her var det bare en dejlig historie, ikke? Også, fordi når man læser om kristendom, kan man jo godt synes, den er smuk, og man kan synes, at det kunne være rart, hvis det var sandt. Men jeg tror bare ikke, det er sandt. Og jeg syntes også, lang tid inden jeg blev kristen, at kristendom var smuk. At det var en flot religion, at det var en historie, der var meget opbyggelig og skøn omkring Guds kærlighed til mennesker, omkring Jesus' uselviske offer for os. Det synes jeg var smukt. Men så at finde ud af, at det ikke bare er smukt, men det også er sandt, det løfter det ligesom op og gør det til noget større. Så jeg tænkte, hvad gør man som god kristen, og jeg har været en 16, næsten 17 år på det her tidspunkt. Jeg kan huske, at jeg gik hjem, og så googlede jeg søndagsskole, for jeg tænkte, det her det er, jeg har da hørt i nogle film, og så er kristne, de har sådan noget søndagsskole. Så det kan være, at man kan finde sig og lære lidt mere om kristendommen. Det var der så ikke rigtig noget af. Men jeg kan huske noget, der næsten var lige så godt som en søndagsskole, det var, at og jeg boede i København på det tidspunkt, at vor Frue Kirke, domkirken inde i byen, de havde gudstjenester klokken 4:30 søndag morgen. Og jeg var sådan en rigtig teenager, jeg kunne godt lide at sove længe og spille computer hele natten og være ude med mine venner til langt ud på aftenen. Så jeg tænkte, om gudstjeneste klokken 4:30, det er jo perfekt, så behøver man ikke at stå tidligt op. Så jeg begyndte at tage til gudstjeneste i vor Frue Kirke og tænkte, så jeg må lige dykke ned i det her kristendom. Og det begyndte jeg så at gøre, og det var godt, det gjorde jeg næsten hver søndag i en længere periode. Og noget, der så skete, det var, at jeg kan huske, og det var meget mærkeligt, fordi på det tidspunkt, jeg var kristen, men jeg havde ikke rigtig et bønsliv, jeg ville ikke se mig selv som nogen sådan, igen, jeg havde ikke sådan en vild religiøs oplevelse, hvor jeg tænkte, sådan, nu er det bare, det var den her sådan langsom bevægelse ind i det kristne, så jeg havde en kæreste og var sammen med hende, og der var en masse sådan, hvad man siger, at det etiske aspekt af livsførelsen, som stadig var meget fremmed for mig, så jeg levede stadig som en helt almindelig teenager, gør desværre i dagens Danmark, men havde altså alligevel en dyb, dyb overbevisning om kristendommens sandhed. Så på nogle måder var jeg sådan en meget liberal indstilling, altså det kunne ikke røre mig, at for eksempel at kvinder kunne være præster, eller mange af de her sådan lidt mere kontroversielle spørgsmål, det havde jeg det fint med. Men på den anden side, så havde jeg også nogle meget sådan firkantede, hvad kan man sige, helt sådan klassisk kristne holdninger. For eksempel, jeg mener, Bibelen var Guds ord, der var i hvert fald ikke nogen fejl i den. Så jeg kan huske, en af de sådan gudstjenester, jeg sådan stadig kan huske meget, jeg hørte lige da jeg var blevet kristen, det var, at præsten læste en af teksterne fra Paulus op, hvor han i mine øjne, synes jeg, var lige lidt hård og streng over for kvinder, og sagde nogle lidt taglige ting over for kvinder. Og det kunne jeg ikke sådan, altså hvad mener den her mand, ikke også? Altså, fordi, så jeg gik op til præsten efter gudstjenesten og sagde, hvordan skal vi forstå det der med, at kvinder skal tie stille, og de ikke må tale i menigheden osv.? Og så sagde præsten til mig, ja, det skal man ikke tage så alvorligt. Paulus var jo også en mand af sin kultur, og han skrev ligesom nogle ting, som bare var holdningerne dengang. Så det er pytskidt, det behøver du ikke at tage med. Og selvom jeg havde lyst til at sige, ja, det er sikkert rigtigt nok, så allerede dengang, så sagde jeg, nej, altså det går ikke, altså det er Guds ord. Altså du kan ikke bare begynde at klippe og klistre, og så lave din egen sådan papmaché-religion, hvor du tager alle de bibelvers, du synes er rigtig fine, og du godt kan lide, og så klipper du alt det ud, du ikke kan lide. Altså, så gør du dig selv. Altså, så laver du din egen religion, ikke også? Altså, så er det dig, der er herre, ikke også? Så er det dig, der faktisk er forfatter til teksten, fordi du laver en ny tekst. Nemlig ikke den tekst, vi har fået overleveret. Ikke det Guds ord, som er skrevet ned, men det resultat, det samme rand, som du lige føler for. Så det var det der mærkelige sted, at jeg levede som nyomvendt og sådan meget, hvad kan man sige, liberal kristen, men også havde sådan nogle meget konservative holdninger på en eller anden måde. Så jeg blev sådan lidt ked af det og trist over folkekirken. Jamen, så har jeg ikke lyst til at komme der. Og så, og det er sjovt, fordi nu når jeg tænker tilbage på det, altså når jeg ser hele den her fortælling sådan i bagklogskabens lys, så er det jo enormt tydeligt for mig at se, hvordan Gud har virket, hvor tålmodig Gud har været, hvor god han har været, hvor meget han har hjulpet mig igennem og båret mig hen til der, hvor jeg er i dag. Og en af de ting, der så skete, det var en af mine veninders venindes bekendte, så vi mange led ude, var kristen og kom i sådan en, hvad kan man sige, sådan lidt karismatisk kirke på en eller anden måde. Ikke for meget, ikke sådan med tungetale og folk, der ligger og ryster på gulvet eller sådan noget underligt noget. Men sådan, du ved, ikke folkekirke, så lidt mere kreativt. Inde i København, der hedder Vineyard. Langt ude, hun var så blevet inviteret med derind og syntes, det havde været rigtig hyggeligt. Hun kom også fra sådan en kristen baggrund, men var faldet fra troen, men var ligesom åben for og komme lidt i kirke igen. Og hun inviterede så min veninde med, som ikke var kristen, og ikke kom for at tro igen, men var religiøs nysgerrig, og synes det kunne være spændende at prøve at tage i kirke. Så, og da jeg så hørte om det, så tænkte jeg, fedt, det må jeg give et forsøg. Og der kan jeg huske, at det var ligesom en kirke, der var meget, meget anderledes, end det folkekirke, jeg var vant til. Så jeg var vant til, at man kommer ind i folkekirken, der er ikke nogen, der siger hej, der er ikke nogen, der siger farvel bagefter, der er ikke ligesom hele den, hvad kan man sige, tanke om menighed og kirkefællesskab, og når vi læser om de tidlige kristne, om deres indbyrdes kærlighed, hvor meget de går op i at hjælpe hinanden, det her broderskab, altså, jeg synes, at jeg er blevet så skuffet, da jeg begyndte at komme i kirke, fordi jeg synes, det var så koldt, altså, der var ingen, der sagde hej, der var ingen, der vidste, hvad mit navn var, eller hvem jeg var, eller noget, og det var heller ikke, fordi jeg selv gjorde en indsats. Det var ikke, fordi jeg tænkte, så rækker jeg hånden ud og siger, jeg var ny og lidt genert og meget ung, og de fleste var meget gamle. Så det var underligt lidt for mig. Men da jeg så kom ind i den her anden kirke, Vineyard, der var folk unge, folk stod der og sagde, hej, nå, hvem er du? Du har vist ikke været her før, og vil du høre lidt? Og så folk præsenterede sig selv, og man drak en kop kaffe sammen. Folk kom hinanden ved på en helt anden måde. De havde små bibelgrupper, hvor man mødtes, og fem personer måske, og udviklede et venskab og en relation, og man bad for hinanden, og man kom hinanden ved. Og det var jo noget helt andet for mig. Altså, det var jo sådan, wow, det er sådan, det burde være, tænkte jeg. Så der kom jeg i den kirke i 2 års tid, og det gjorde rigtig meget for mig. Altså, der begyndte jeg at få et bønsliv, jeg begyndte at vokse i troen, jeg begyndte at få kristne venner. Jeg begyndte også at komme i KFS, hvis I kender det, Kristne Forening for Studerende. Der fik jeg nogle af mine første sådan, der fik jeg en del kristne venner også. Jeg ved ikke, om det var de første, men i hvert fald nogle flere. Også en del med en baggrund i Indre Mission, for eksempel venner, jeg stadig har i dag. Og det gjorde enormt meget for mig. Altså fordi, jeg kom jo ind helt fra gaden, ikke også? Altså, og havde et liv og en tilgang til en masse ting, som ikke passer til sådan den mest klassiske forståelse af kristendommen. Men de her mennesker mødte mig ikke med fordømmelse. De var ikke sådan, men nu her, nu får du den udvidede regelliste for at blive et godt menneske, og så kan du komme tilbage, når du kan have sat kryds ud ved alle målene. Sådan var det slet ikke. Det var mennesker, jeg blev venner med, mennesker, som havde en interesse i mig, mennesker, som gerne ville snakke med mig, synes det var spændende at høre, hvordan jeg var blevet kristen, spændende at høre om de argumenter og den iver, jeg ligesom havde også for at tale kristendom op som en sand religion, og ikke bare som sådan noget, en personlig mavefornemmelse. Men det var også mennesker, og det er lige så vigtigt, synes jeg, at gribe fat i. Det er også noget, vi kan lære. Det var heller ikke mennesker, der var ligeglade, og så stillede sig tilbage og sagde, du kan bare sejle i din egen sø og være præcis, som du er. Det var mennesker, som kærligt og mildt viste mig og udfordret og turde ligesom i tale sætte nogle af de der ting, for eksempel, er det super smart at bo sammen med sin kæreste, ikke også? Altså, er det super smart at tage i byen og drikke sig fuld? Er det super smart at gøre til ting? Og de gjorde det med en oprigtighed og en kærlighed, så det ikke virkede fordømmende, men det virkede som, hvad kan man sige, som om, at de var interesserede i, at man vandrede sammen, at man gik den her vej, man hjalp hinanden, man opildede hinanden og byggede hinanden op. Og det gjorde et meget stort indtryk for mig, for jeg tror, det kunne være nemt, at jeg var blevet skræmt væk af det der, og det var blevet sådan lidt for sådan forstokket på en eller anden måde, men det blev det bare slet ikke. Altså, det var virkelig, hvad kan man sige, det var modigt på en eller anden måde, at man også turde tale om de der svære og etiske spørgsmål, tale om livsførelse, turde tale om synd, og også gøre det med unge mennesker. Og det grunden til, at jeg sådan dvæler lidt ved det her, det er også for, at tale om vigtigheden af at finde den her balance, ikke også? Altså finde balancen imellem at kunne bygge hinanden op og kunne udfordre hinanden på svære spørgsmål, men igen altså kunne gøre det med kærlighed og med respekt, så man ikke skræmmer mennesket væk. Og det synes jeg, de gjorde rigtig, rigtig flot. Og det betød, at jeg fik de her venner, jeg begyndte at følges med mere modne kristne, at de var en stor inspiration og en stor hjælp for mig. Og der gik så 2 år, hvor jeg begyndte at tage det mere alvorligt, og jeg mødte min nuværende kone, og vi flyttede sammen, og havde det rigtig godt, og vi kom i kirke sammen også, og hun blev også kristen, og det er også en spændende historie, I må få en anden god gang. Men der kan jeg huske, at jeg overvejede, at der ville jeg rigtig gerne blive præst, jeg ville gerne begynde at læse teologi, jeg var også en kunne også godt lide ungdomspolitik på det tidspunkt, men det gav jeg sådan lidt op på, og tænkte, at jeg ville være præst og læse teologi. Så jeg begyndte at studere teologi, og det var altså lige så fantastisk, som det var at komme ind i den der kristne verden, og opleve sådan, altså den der sådan iver og gejst over for sandheden, og alle de her spændende ting. Jeg havde ligesom en parallel oplevelse, da jeg begyndte at sætte mig ind og læse teologi, og læse Luther, Augustin og nogle af de der store teologer, der har været i løbet af kirkens historie. Men det fik mig også ligesom til at gentænke nogle af det her, når det gør faktisk noget, hvor man tager i kirke hen, ikke også? Altså, jeg kom i den der karismatiske Vineyard-kirke, hvor man, altså du ved, hvor man, der har man ikke et alter, man har ikke en prædikestol, man har en scene, man synger ikke salmer, man synger sådan, har sådan en band på, i sådan et mørkt, dunkelt lokale, og synger en masse lovsang osv. Og det kan jo være fint nok, men da jeg begyndte sådan at tænke på, jamen, hvad er en kirke egentlig? Hvad er formålet med kirke? Hvad handler en gudstjeneste om? Så begyndte jeg at føle mig lidt fremmed i det, fordi det var jo ikke kirke, det var jo underholdning. Altså, du har en scene for at spille musik på. Altså, du har en prædikestol for, at vi kan ophøje Guds ord, og vi kan prædike Kristus og ham korsfæstet, som der blev sagt tidligere. Altså, jeg begyndte at tænke på de der ting. Man havde en forståelse af sakramenterne, der var helt andet. Altså, vi delte lidt franskbrød og drak lidt rødvin af sådan små plastikkopper, ikke også? Men Jesus sagde, det er mit leme og mit kød. Altså, der var krummer på gulvet og masser altså små rester af vin i glassene. Altså den omgang, den tilgang, man havde til det, viste jo eller afspejlede et syn på nadver og sakramenter, som jeg synes, jeg ikke rigtig kunne finde i Bibelen. Så selvom jeg var enormt glad for venner, selvom jeg havde en masse venner der, selvom jeg synes, at de havde gjort enormt meget for mig og har været så vigtige i mit kristne liv og givet mig et bønsliv og åbnet mine øjne for en masse ting, så var det også et sted, hvor jeg hurtigt fandt ud af, at jeg kan ikke blive der. Altså, Det var en form for åndelig fastfood, kan man vel sammenligne det med, at det var sådan hurtig fix. Det gav ikke en god mæthed, det havde ikke en anden dybde, det var ikke lige så rodfæstet i skriften. Så min undersøgelse af teologien fik mig til at vende tilbage til folkekirken, ikke også? Fordi det kan godt være, at finde en god folkekirke med en god præst, det kan altså virkelig gøre noget, når du kan dvæle ved, altså ved ordets forkyndelse, ved liturgien. Det kan jo godt virke sådan lidt tør, altså nu taler jeg jo sådan lidt til vores eget hold, men for andre, vi kan jo høre den der kritik fra andre kristne, men du ved, folkekirken, det er sådan lidt kedeligt, og liturgien er det samme, og det er lidt gammeldags, og så videre. Men det hjælper os jo faktisk, det er en stor hjælp, fordi når præsten ikke skal præstere, når det ikke er præsten, der bestemmer sådan helt tilfældigt, hvad gudstjenesten skal handle om, og han kan gøre lige, hvad han har lyst til, når han er bundet af den her, hvad man siger, det her forløb, så er det også en hjælp til at vise og sige, at gudstjenesten handler jo ikke om præsten. Det er ikke ham, der er dens forfatter. Det er ikke ham, der styrer den som om, at han skal gøre det så spændende og godt som muligt, så vi kan blive underholdt, og folk kan synes, det er spændende. Nej. Han er sat der. Han får en dragt på, så vi ikke engang behøver at lægge mærke til, hvad hans tøjstil er, eller om han har flot jakkesæt eller sådan noget. Han får en uniform på, så at sige, fordi han er der for en rolle, ikke også? Han er der for at forvalte sakramenterne og forkynde Guds ord. Og det var en enorm trøst for mig, det her med at kunne hvile i gudstjenesten, at kunne hvile i alle de her smukke bønner og det her forløb, så man ikke behøver at tænke på, hvad sker der nu, og nu er det sådan noget. Ja, nu er det lidt mere spændende i dag end sidste gang. Altså, det hjælper med at centrere fokus på, hvad der egentlig er det vigtigste. Nemlig, at Gud kommer til os i sit ord, når vi hører det, og han kommer til os selv i sin egen person, når vi modtager nadveren. Så jeg kom tilbage til folkekirken og fandt enormt meget trøst, hvad kan man sige, i at hvile der, og begyndte sådan også at modnes sådan teologisk. Og så fandt jeg jo så op, så blev jeg færdig med mit studie, for lige at hoppe frem, så vi også lige kan få slutningen med. Fandt jeg ud af i slutningen af mit studie, ja, som sagt, jeg ville jo gerne være folkekirkepræst, og kunne godt tænke mig det, men på kandidaten, den sidste del af uddannelsen, så lige inden man bliver færdig næsten, der havde vi på et tidspunkt et semester omkring kirkeret. Det lyder jo lidt tørt, selvfølgelig, men det var det faktisk ikke, for det handler om, hvad man må og hvad man ikke må som folkekirkepræst. Og der fik jeg blandt andet at vide, at man som folkekirkepræst, der har alle medlemmer har for eksempel krav på at få deres børn døbt, også selvom de ikke er kristne. Og det havde jeg det lidt svært ved, fordi at barnedåb er ligesom en af de største gaver, noget af det vigtigste, vi kan give, men forældrene lover jo også, altså kommer med en trosbekendelse på barnets vej, og lover at opdrage barnet i den kristne tro. Og personligt så havde jeg det meget svært ved, at på den måde at lægge et nyfødt kristen barn i hedningers hænder, hvis de ikke havde tænkt sig at opdrage, hvis ikke de kunne bekende på barnets veje. Det var noget, jeg havde det svært ved. Noget andet er også i forhold til nadverpraksisen, at en præst må for eksempel ikke lægge nogen nadver. Og Paulus skriver lidt om nadveren og nadverpraksisen i 1. Korintherbrev i kapitel 10 og i kapitel 11. Og der var nogle ting, jeg havde det lidt svært ved at se mig selv i. Altså, jeg ville ikke kunne gøre det med god samvittighed, så jeg blev rigtig ked af det, og var sådan lidt fortvivlet, og vidste ikke, hvad jeg skulle stille op, fordi altså, på det tidspunkt i 5 år havde jeg jo tænkt, at jeg skulle være præst i folkekirken, og det var det, jeg ville. Og lige pludselig finde ud af, at det kunne du måske ikke alligevel, fordi at min samvittighed ikke tillod mig at gøre de ting. Det var rigtig svært og meget hårdt, kan jeg huske. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge min uddannelse til. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forsørge min familie. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op, vidende, at jeg var helt overbevist om, at Gud havde kaldt mig til at være præst alligevel. Og jeg ville ikke være præst i et eller andet småsekterisk frikirke eller sådan noget. Vel? Altså, jeg er lutheraner og mener, at det er den sande og rigtige udlægning af den kristne tro. Så jeg havde det her dilemma, og jeg var delte med min kone, og vi talte meget om det, og vi kunne ikke finde ud af, hvad vi så skulle stille op. Så vi bad sammen, og vi bad meget sammen over en lang periode. Der gik et halvt år, hvor vi bare bad om, at Gud måtte give mig, måtte sende mig et eller andet, måtte bruge mig til et eller andet, også gerne inden jeg sådan skulle på dagpenge og alt muligt. Og så efter et halvt år, der var vi begyndt at komme i, hvad man kan sige, sådan en luthersk missionkirke, fordi at der var Der er ikke så mange gode folkekirker i vores område, desværre. Så der var vi begyndt at komme der. Og så lige pludselig en søndag formiddag, der kom en af vores vennepars forældre forbi, som ellers aldrig er der i kirken, og det var lidt sjovt. Og der kan jeg huske, at vi falder sig i snak, og hun spørger mig så, fordi hun var venner med præsten i den folkekirke, vi var kommet i før. Og hun spurgte så, hvorfor vi var holdt op med at komme der, og det havde hun talt med præsten om. Og så forklarede jeg lidt, ligesom jeg forklarede jer nu, at der var nogle ting, hvor jeg sådan havde lidt svært ved og så videre. Jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle stille op. Og jeg fortalte hende, at jeg gik ligesom og kæmpede lidt med, og jeg vidste ikke, hvad min fremtidsudsigter var. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave, vel? Altså, og så kigger hun så på mig og spørger mig, jamen har du overvejet at blive missionær? Og så grinede jeg lidt, og så sagde jeg, ja, men så skulle det være i Danmark, fordi at der er så få kristne herhjemme hos os, at jeg synes ikke, jeg har brug for at rejse ud i verden for at kristne. Og alle ære og respekt til alle de dygtige missionærer, der gør det, men det var ikke mit kald. Altså, jeg synes, hvis jeg så på min landsdel, Lolland Falster, var der i den grad brug for missionærer. Så jeg sagde, nej, altså, det, jeg har ikke tænkt mig at blive missionær, altså, jeg vil ikke flytte ud af landet. Men så smilede hun så til mig og sagde, jamen, de leder faktisk efter en missionær til Lolland og Falster og Sydsjælland. Og jeg tænkte, hvad? Altså, mener du det? Hvad går det ud for? Og der hørte jeg så igennem hende, at Indermission havde lavet en stilling som missionær nede på min hjemegn. Og der boede vi jo også, altså den dernede havde boet der i flere år. Og jeg tænkte bare, altså, nu har jeg delt mange argumenter med jer, ikke også? Jeg har delt mange sådan, jeg må sige, lidt intellektuelle grunde til, hvorfor man kan tro på kristendommen. Men det der, den oplevelse, når man beder inderligt for noget igennem lang tid, og så bare så konkret oplever, hvordan Gud svarer det og siger her, det er helt fantastisk. Altså, det er lige så stærkt som alle de andre gode argumenter, man kan have, når man oplever Guds godhed, oplever hans svar på bøn. Det er helt fantastisk. Så jeg ringede der til Indre Mission og tænkte, jamen, Indre Mission, det lyder da meget godt. Det er sådan lidt gammeldags og konservativt. Det er noget med, at man ikke drikker så mange øl og ikke spiller kort eller sådan noget. Jeg havde nogle venner fra Indre Mission, men det var ikke noget, jeg kendte noget til. Altså, jeg kommer jo helt udefra, ikke? Og så mødte jeg bare en masse fantastiske mennesker. Altså, en masse mennesker, der brændte for at fortælle folk om Jesus og komme ud og arbejde for ham. Og så fik jeg så den stilling, og det var bare helt perfekt. Så det har jeg lavet nu i hvad? Halvanden års tid, tror jeg. Først på deltid, mens jeg gør det sidste af mit studie færdig, og så nu på godt og vel fuld tid, og så har jeg så min lille gård ved siden af. Men det er simpelthen en lang og kringlet og lidt mystisk historie, men det er i hvert fald min historie, som jeg rigtig gerne vil dele med jer, ikke også? Fordi at tro er fast håb, ikke også? Og vi kan have gode grunde til det i hovedet, men vi kan også have vores hjerte med, og det er lidt af, altså når man kombinerer de to ting sammen, når det ikke bliver et enten eller, ikke også? Men når du både kan have hovedet og hjertet med, så har du fast tro, så har du fast tillid. Og det var simpelthen, hvad jeg gerne ville dele med jer her. Vi spiser frokost om et kvarters tid cirka, så hvis der er spørgsmål eller kommentarer eller sådan noget, bare noget, jeg har lyst til at sige, eller andet, så skal der også være plads til det.